саламатсызбы? 20 октябрь бейшемби күн Казактык радиосунун таңкы чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы бир сааттын кыскача мазмуну. Чаткалдын айрым тургундары андагы алтын казуучу компаниялар төлөгөн каражаттан жергиликтүү бийлик жымырып алган фактыларды укук коргоо органдары жашырып жабууда деп нааразы. Бул тууралуу Чожай рубрикасында кеңири айтып беребиз. Ал эми Журтташтар берүүсүнүн бүгүнкү каарманы Европанын алдыңкы театрларында дүйнөлүк операларды аткарган ырчы тенор Жеңиш Исманов. Ал өткөн жумада Лучано Паваротти арналган Паваротти Доро сыйлыгын атады. Ошондой эле алдыда алайкууда азаздан калыптанып келаткан мончо маданияты тууралуу айтып беребиз. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Таңкы берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Уулу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Мосулду бошотуу операциясынан миңдеген адамдар сыртка агылууда. Save the Children кайрымдуулук уюмунун 19 октябрдагы билдирүүсү боюнча акыркы 10 күндө Сирия чек арасынан өтүп Аль-Хол лагерине 5000 киши келди. Масулдагы кризге каршы чара көрүү тобунун жетекчиси Тарик Кадир ал жерде кырдаал начарлап, жакынкы мезгилде дагы миңдеген адамдар келишин күтүп жатабыз деди. Биркен улуттар уюму акыркы 24 саатта качкындар лагерине 900 киши келгенин жана дагы 3000 күтүлүп жатканын маалымдады. Качкындар үчүн лагерлер Масулдун түштүк, чыгыш жана түндүгүндө курулган. Ирак өкмөттүк жана күрд күчтөрү Масулду бошотуу операциясын 17 октябрда баштаган. Ирак генералы Талип Шах Гати Масулда 5-6 миң жоочу бар экенин билдирди. Чалгын кызматы ДАИШтин 5000ден 6000ге чейин жоокери бар экенин аныктаган деди генерал. Генерал ошондой эле Масулду бошотуу операциясы күтүлгөндөн ылдам жүрүп жатканын кошумчалап, шаар дээрлик толугу менен курчоого алынганын, аны бошотуу тез ишке ашырыларын белгилеген. Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын түп нускасы боюнча түшүндүрмө берди. Ниязовдун айтымында конституциянын түп нускасы болуп президент кол койгон нуска эсептелет. Ал архивде сакталат. Ал эми 2010 жылы кабыл алынган конституция кол коюуну талап кылган эмес. Ошондуктан баш мыйзамдын түп нускасы катары өкмөттүк эркин тоо гезитине жарыяланган текстти саноого болоорун Ниязов билдирди. Ал азыркы баш мыйзамдын акыркы текстине кол коюлбаганы үчүн гана ар кандай шектенүүлөр жаралып жатат. 19 октябрда парламентте 2010 жылдагы баш мыйзамдын түп нускасы табылбай жатканы айтылып, талаш жаралган. Анда президенттик аппараттын өкүлү баш мыйзамдын түп нускасы кайда экени белгисиз экенин билдирген. Орусия Берлин саммитинде өзгөчө бир алдыга жылыш болоорун күтпөйт. Бул тууралуу чыгыш Украинада чатакты жөнгөрүү боюнча Берлиндеги саммиттин башталышынын алдында орус президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Германия, Франция, Орусия жана Украина лидерлери чыгыш Украина чатагын чечүү максатында 19 октябрда саммитке чогулары айтылган. Украин президенти Петр Порошенко да саммиттен көптү күтпөсүн билдирди. Дмитрий Песковдун айтымында Берлинде кырдаалды талкуулап, Минск келишимин аткарууга тоскоолдуктарды аныктоо маселеси коюлган. Германия жана Франция лидерлери орус президенти менен Сирия маселесин өзүнчө талкуулоону да белгилеген. Кабулда ооган аскер кийимчен АКШнын бир аскерин атып өлтүрүп, бешөөсүн жарадар кылды. Оогастандын коргоо министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Давлат Вазири окуя 19 октябрда Кабулдун түштүк батышында Ришкор деген жерде болгонун билдирди. Кол салган адамды эл аралык күчтөрдүн жоокери атып салган. Вазиринин айтымында окуя эл аралык күчтөрдүн аскерлери Ооганстандын атайын күчтөрүнүн машыгуу лагерине келгенде болгон. НАТО күчтөрүнүн маалымат кызматынын өкүлү Кевин Уэст окуяны учурда тастыктай албасын, бирок иликтөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Кыргызстан жана Өзбекстан тышкы иштер министрлери 2016-2017 жылдары кызматташуу программасына 19 октябрда Ташкентте кол койду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Ташкентте Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдуллас Камилов жолугуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин талкуулашкан. Абдулдаев Ташкентке Ислам кызматташтык уюму жыйынына катышуу максатында барган. Атамекен улутташтырылган мүлктөрдү текшерүү боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Мындай сунуш менен Жогорку Кеңеште фракциянын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов 19 октябрда чыкты.
Максим Бакиевдин тегерегине жана аффилированный адамдарына бекитилген мүлктөрдү текшерүү боюнча парламенттик комиссия түзөлү. Антпесе Мына биз бул дейт, тигил дейт деп көрүнгөн гезит, көрүнгөн радио, көрүнгөн телевизор аркылуу элдин башын айлантып бүттүк.
Ата мекен фракциясынын сунушу парламентте каралмай болду. Буга чейин айрым бийликке жакын маалымат каражаттары улутташтырылган Альфа Телеком компаниясынын акцияларына ата мекендин мүчөлөрү ээ экендиги тууралуу жазышкан. Ата мекен партиясы муну четке кагып, аны бийликтин каралоосу катары баалаган. 1946 кыргызстандык чет өлкөлөрдүн абагында кармалып турат. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Азамат Үсөнов жогору кеңеште билдирди. Анын айтуусунда бул адамдардын укугун коргоого өлкөнүн дипломатиялык мекемелери аракет кылууда. Ал эми башкы прокурордун орун басары Людмила Усманова чет өлкөдө абакка түшкөн жарандардын мекенине экстрадициялоо аракети алардын арызынын негизинде жасалып жатканын билдирди. Европа орусиялык зонд 19 октябрда Марска конуш керек. Миллиарддаган доллар турган Европанын космикалык аппараты кызыл планетага конуп, ал жерде жашоонун изин иликтейт. Скиапарелли аталган аппарат Европа космикалык агенттиги менен Орусиянын Роскосмосунун Эхо Марс долбоорунун бир бөлүгү. Аппарат Марска 121 чакырым калганда автоматтык түрдө саатына 21 000 чакырым ылдамдык менен чөө баштайт. Германиянын Дармштадт жергесинде жайгашкан башкаруу борбору конуу учурунда башкара албайт. Эгерде баары жайында болсо, аппарат батареядан кубаттанып, бир нече күн бою Марс боюнча жерге маалыматтарды жөнөтө алат. Аппарат быйыл март айында Байконурдан учурулган.
Айданбек Акмат уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтта да бар, дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Бүгүн күндүз айрым жерлерде жаан жаайт, тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө, Ысык Көлдө жана Нарында 3-8 градуска чейин жылыйт. Таласта 2-7 градус жылуу болот. Ош Жалал Абадта 7-12, ал эми Баткенде 6-11 градус жылуу болот. 20 октябрда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Анын температурасы 4-6 градус жылуу болот. Сиз азаттыктын таңгы чыгарылышын угуп жатасыз. Чаткалдын айрым тургундары ал жактагы алтын казуучу компаниялар төлөгөн каражаттан жергиликтүү бийлик жымырып алган фактыларды укук коргоо органдары жашырып жабууда деп нааразы. Акчанын сарпталышы боюнча ачык отчет берилбей, жол, көпүрө жана балабакча сыяктуу курулуштарды баштоо үзгүлтүккө учураганын айтып чыккан тарап, жергиликтүү бийлик бирин бири калкалап чыныгы жепичкичтердин жоопкерчилиги каралбай калганын белгилеп, мамлекет башчысына даттанды. Жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдары каржылык мыйзам бузуулар тууралуу дооматтарды четке кагууда. Бул тууралуу кезектеги чогуу жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов эликтеди.
Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал району Кыргызстандагы эң көп алтын кендери жайгашкан бийик тоолуу аймак. Бул аймактагы алтын кендерин изилдөөгө жана иштетүүгө жалпысынан 100 ашуун уруксатнамелер берилген. Учурда Чаткалда кытайлык, Түштүк Кореялык, Казакстандык жана Түркиялык 7 компания алтын кендерин изилдеп иштетүүдө. Буга чейин түзүлгөн инвестициялык макулдашууларга ылайык аталган компаниялар алтын кендерин иштетип баштаган учурдан тарта кирешенин кайсы бир бөлүгүн айыл аймактарынын жергиликтүү бюджетине жана райондук өнүктүрүү фондуна которот. Анын эсебинен райондун аймагындагы жол, таза суу жана көпүрө сыяктуу социалдык курулуштар жүргүзүлөт. Чаткалдын жергиликтүү тургуну Тумарбек Ажыбеков тендерлер жеңичинен өткөрүлүп, бөлүнгөн каражаттар натыйжасыз чыгымдалып жаткан учурларга токтолду.
Таза суудуку 1,200,000 өнүктүү фондтон. Таза суу өлгөн, таза суу жок, ошо акчасын жеп кетип Жалаатык Скай деген фирма алып кеткен, аны эч ким эч нерсе дей албай калды. Буга түздөн түш депутаттар менен эми өкмөт Мырзаев Нурлан да өкмөт тендерди өткөндө таза сууду алган Скай фирмага дагы жеңичинен берип салган. Анан мамлекеттин бюджетинин 1,639,000 сом акчаны Ак Булак каналынын ремонтун толук бүтпөй эле депутаттар арасынан комиссия билет кол коюшуп алып, эми суу чыкпай жатат. Быйыл эч нерсе ийилбей калды. Эми 2 жыл
Чаткалдын Жаңы Базар айылындагы көпүрөнүн курулушуна Түштүк Кореялык инвестор уюштурган Token Company фирмасы 177,000 АКШ долларын которгон. Чет элдик инвестор буйрутмачы жана аткаруучу болуп үч тараптуу түзүлгөн келишимдин негизинде аталган көпүрөнүн 70% курулуп бүтүп калганда аны суу ташкыны алып кеткен. Чаткалдын жергиликтүү тургуну Асылбек Оморов аталган көпүрөнүн курулушуна байланыштуу кыңыр иштин жагдайлары туурасында мындай дейт.
Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысы Нурлан Мырзаяров менен Чаткал районунун акими Эшалиев Канжарбектердин кылып аткан иштери көмүскөдө жасалып, элдин нааразычылыгын пайда кылууда. Чаткал айыл аймагында 147 000 долларлык көпүрө суу агып кеткен. Буга түздөн-түз ошол аким менен өкмөттөр күнөлүү. Себеп дегенде алар көпүрөнү сала турган специалисттерди эмес, көчөдөгүлө бир строителлерди апарып салдырып берип, барган инвесторду зордой эле акчасын котортушуп алышып, акчанын каякка жумшаганы белгисиз. Кореядан көпүрө салып алга деп берген акчаны өкмөт менен аким ошол жерде көзөмөлдөп көпүрөнү бүтүрүп алган жок. Ошол негизинде азыр ал МКнын кызматкерлери, жетекчилери бардык камакта отурат. Ошол акча көпүрөгө иштетилбей жок болуп кетти деген нерсе.
Ошол эле кезде арызданган тарап райондогу каржылык мыйзам бузуулар боюнча андагы жөнөкөй кызматкерлердин жана эсепчилердин үстүнөн гана кылмыш иштери козголуп, чыныгы жоопкерчиликти ала турган жетекчилер четте калган учурларды мисал келтирди. Чаткал айыл аймагындагы Жаңы Базар айылына таза суу түтүктөрүн киргизүү боюнча долбоорго 2014-жылы мамлекеттен 1.5 млн сомго чукул акча бөлүнүп, алтын кенин иштеткен Чаарат компаниясы 1 млн сом өлчөмүндө демөөрчүлүк кылган. Чаткал айыл аймагынын башчысы Нурлан Мырзаяров көпүрөнүн курулушу жана таза суу долбоору боюнча анын дарегине айтылып жаткан дооматтарды төмөндөгүчө четке какты.
Текшерүүдөн жарадык, чын айткандачы 24 жыл текшерүү болду. Жарадык чын айткан иштери кылганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Фирма өздөрү договорлуп башка фирма менен эле берген акча бул. Бизге өкмөткө түшкөн эмес ал. Биз заказчик катары жүрөбүз. Себеби айыл өкмөт заказчик өзү келтирип жөнөн жөнө сала албайт да. Анын акчага жатын тигилер өзү бир бирине которуп берет. Ушундай эле да. Эме бухгалтерлерге иш жана болгон, бирок азыр толук эме эмес да бул. Таза сууда кеп жок. Таза суу нормальный эле, эч кандай эмес деле жок. Анын кичинекей бир 24 000 эле бир компьютердин күрбөй калганын боюнча иш козгоп койгон да. Жоопкерчилик каралып сотко чейин барып атат. Ушундай нерсе болупчу. Баардык эле айыл өкмөтү бир эле менен эмес болушу керек, баардык эле айыл өкмөттөр ушундай болот.
Ошол эле кезде Чаткалдагы демилгелүү топ райондогу 3-бир чуулгандуу иш боюнча дагы башкы прокуратурага чейин арызданган. Ал райондогу суу жетпеген жер аянттарын сугаруу үчүн Чаткалдагы Ак Булак суу каналын оңдоп түздөө иштерине мамлекеттен бөлүнгөн акчанын сарпталышы боюнча. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн Каржы министрлиги районго түрткү берүүчү гранттардын эсебинен 1 633 000 сом бөлгөн. Бул оңдоп түздөө иштеринин сапатына нааразы болгон райондогу жергиликтүү тургундар бул долбоорду ишке ашырууда дагы акча каражаты кымтылып калган деп шектенүүдө. Бирок бул долбоордун аткарылышы боюнча кабыл алуу актысында суу каналынын бүткөрүлүшү боюнча кемчиликтер бар экени көрсөтүлгөн эмес. Чаткалдагы коомдук активист Асылбек Оморов бул иштер боюнча жоопкерчиликти карай турган тиешелүү укук коргоо органдары менен жогорку бийлик өкүлдөрүнө дагы ишеним калбай калганын айтты.
Ош регионалдык түштүк аймактык кылмыштык иликтөө борбору барып текшергенде акимчиликтен 31 меморандум чыккан. Ал жерде жазылган, мисалы үчүн бир эле меморандумду айтайын. 1-пунктунда 5 миллион асфальтка деп бөлүнгөн болсо, 2-пунктунда 1 миллион Чаткал районунун запрочи расходы деп туруп берилген. 300'ünde детсадка же мектепке деп берилген. Ошо детсадка же болбосо жана прочи расходы дегенге отчет бербейт эч убакта аким. Только ошол инвестор Чаткалдын өнүктүр фондуна ушунча 5 миллион акча төктү деп гана отчет берип коет болду. 70 миллиондук меморандумдун ичинен отчет берилсе бир 20 миллионуна берген, калган акчалар каякка кеткени белгисиз. Иш козгоду областтык прокуратурадан бардыгын жаап койду. Ушул мезгилге чейин аким менен өкмөт жек кызматтан четтетилген жок, же аларга чара көрүнгөн жок. 4 айыл өкмөтүнүн текшерткенде Канышка айыл өкмөтүнөн, Терекси айыл өкмөтүнөн, Чаткал айыл өкмөтүнөн өтө көп мыйзам бузуулар табылган да. Ошол мыйзам бузууларды ачыкка чыгарбастан тергөө органдары жаап коюп атат.
Ошол эле кезде жергиликтүү тургундар тарабынан көтөрүлгөн мына ушул маселелер туурасында комментарий алуу үчүн Чаткалдын акими Канжарбек Эшалиев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Ошол эле учурда Жалал Абад облусундагы өкмөттүн ыйгарым өкүлүнүн орун басары Мамасалы Ахматов район акиминин жана айыл аймак башчыларынын дарегине жазылган арыздар көбүнчө текшерүү учурунда тастыкталбай калып жатканын белгиледи. Ошол эле кезде Мамасалы Ахматов жергиликтүү бийликтегилер бирин бири калкалайт деген дооматты төмөндөгүчө четке какты.
Мындай да, ал частный инвестордун акчасы, өлүктүр фонддук эмес. Частный эменики, ал боюнча биз канча жолу эме жөнөттүк, прокуратура жөнөттүк, прокуратура аны частный жеп алган балдарды камап, азыр камакта отурат. Аны мисалы үчүн биз бердиген эмес, ал частный инвесторлор өздөрү тапкан эмеле, өкмөт жагынан эме кылганыбыз. Экинчиден ал көпүрөлөр боюнча 5 жол текшерип жазган адамдар кийин барып алып отказ берип, мен жазган эмесмин, муну бирөө эле мени ордо кол койгон деп, булар келе берип чачым агарып бүттү, элдин айнесинде жүгүрүп эме кылдырам депчи. А келип келип эле ошол жерде элдер өздөрү тотуп чыгып чыгып, анан жердеги депутаттар 100% булардыкы туура эмес, мынандай деп жазган адамдардын көбү эле баргандан кийин мен жазган эмесмин деп чыгат.
Соңку мезгилде жергиликтүү калктын баамында чаткалда алтын кендерин иштеткен компаниялар көбөйүп, андагы көмүскө кирешенин эсебинен пайдага туйтунгусу келген ар кайсы топтордун арааны ачылып турган учур. Жергиликтүү активисттердин айтымында айыл аймактарынан башталып, районго, андан облуска жана борборго чейин жетип, бирин бири калкалап, бирине бири чырмалышкан коррупциянын чынжыры ансыз дагы шарттык атаал аймактын карапайым калкын аябай эле алсыздандырууда. Жергиликтүү тургундар бир нече кылмыш иштери ачылып барып эле, бирок аягында эч кандай жыйынтык чыкпай калган учурлар соңку мезгилде кадимки көрүнүшкө айланып калганына тынсызданышты. Бирок ошол эле кезде Жалал Абад облусунун прокурору Нурлан Дарданов мыйзам бузуулар каралбай калган учурлар боло электигин айтып, жоопкерчиликке тартуу мыйзамдын чегинде болоорун төмөндөгүчө белгиледи.
Арыздар көп эле түшөт да, мунун баарын мен чын эсимде жок. Бир дело сотко кеткен, Беков деген, анан дагы бирөөсү Матраимов деген. Сотко ууду тергеп, сотко жиберилген, соттон каралып, соттун чечими чыккан, анан прокуратура абзалт эткен, жеңил жаза берип койду депчи. Ишер төлөнөк болчу да зыян. Анан азыр эми облус сотто эми каралат. Ошол экөө жокко тартылган, акчаны алгандар, анан ошол акчаны иштетип тиги присвоить алгандар боюнча. Анан айрыда аким жөнүндө мен делода суралганмын, сурагамды эсимде жок да эми. Ар бир арыздардын каралышы боюнча жооптор берилип атат. Эми азыр чаткал боюнча көп эле иш козголуп, көп эле арыздар каралат. Анан эгер конкретный фактылар болсо кайрылса жооп бериш аларны.
Чаткал району Кыргызстандагы бийик тоолуу, шарттык атаал жана алыскы аймактардын бири. Район негизинен республикалык бюджеттин эсебинен дотацияда отурат. Бирок жергиликтүү тургундар алтын кендери иштетилип жаткан учурда алардан түшкөн каражатты сарамжалдуу пайдаланганда район өзүн өзү бакмак түгүл, республикадагы экономикасы өнүккөн алдыңкы райондордун бирине айланмак деп ниеттенишет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Тоолуу Каракулжа районуна караштуу Алайкы өрөөнүндө алгачкы мончо 1973 жылы пайда болгон. Аны аскерден украин кызга үйлөнүп келген алайкулук Акил аттуу жоокер курган. Бирок шаардан алыс жайгашкан табияты катаал өрөөнүн бардык эле тургундары жарым кылым мурун салынган Акил абаныкындай чакан мончо куруп алууга азыр да жетише албай келишет. Алайкууда азаздан калыптанып келаткан мончо маданияты тууралуу кабар Чыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Алды, патрап тыяр эди.
Азыр 73 жаштагы Акилова Алайкууда өз үйүнүн жанына чакан мончо курган эң алгачкы тургун болгон. Ошол 80-жылга чейин Алайкуу өрөөнү мончону колдонгон эмес. Акилова болсо Украина аялга үйлөнүп калгандан улам мончо курууга туура келген дейт.
Мен эми армиядан алып келгенмин аял. Украинка. Баанеси жок, кандай орустар баанега сиз жашай албайт да. Давай баане курабыз деп эле көз масат кылып туруп анан фундаментин эптеп бир беле кылып кирпич жок да, ана жөнөкөй эле кирпичтен жакшылыкай кылып куруп алганбыз. Пешкени бир жак четине коюп сырттан жакма кылып. А кичинекей комнат болсо, эки эки болсо эки кишиге боло берет да, бир семья кыз. Анан обстановкага карап ошону менен эле оокат кылып келатабыз. Отун суу көң жагасың Алайкуу шартында, зато жуунуп турасың да жума сайын. Ошол эле үзгүлтүксүз иштеп келатат.
Азыр болсо Акилованын мончосу мурдагыдай үй бүлөлүк эмес, коомдук болуп калган. Ал мончосун жаккан күнү айрым айырлаштары мончого жуунуп 50-60 сомдон акы төлөшөт.
Экиден экиден келип суу алышат анан болду. Жакпай калган күнү жагылбай калат, мен ооруп калган күнү калат. Жумасына бир күндөн өзү түшкөн күнү келип калышат. 10-10 киши келет, 5-6 киши келип калат. Бир жерде жак өзүбүз эле түшүп калабыз. Каалап айттым, акча маселеси деле кыйын, 60 сом табыш деле кыйын боло. Базар жок. Малыңды барып сата коеюн десең иштеке жок, эч ким албайт. Баарында мал кел бар.
Азыр Алайкууда Акиловага окшоп, өз үйүнө мончо куруп алган 2-3 гана үй бүлө бар. Мончого келе албаган тургундар болсо, тепшиде жуунушат. Акилова муну элдин мончого маани бербегендигинен дейт.
Байна курса боло турган болот эми. Аны эч ким бети бар кылбайт окшойт. Каратага түшөт. Эмне кылат аны? Калгандан сууну пешке ысытып алып, пешкен жанында отуруп алып жуунат. Эми тоо жер эле аны көнүп калат таякка. Жайдын күнү сууга барып чөмүлүшөт.
Төрт түлүк малгабай Алайкуу өрөөнүнүн эли азырынча мончук эмес аш тойлорго көп маани берет экен.
50-чи жылдардан бери жагын билем да, 1-чи класстан бери жакты. Анда туалет деле жок мезгил болчу. Бутаңызда түшүп калган арпаларды жеп чоңойтуп да биз муну. Анда баани акаяктан баани эске эле арпа 1 кило 10 кило арпа табыш да кыйын болгон. Ошол мезгилден бери ошол жерде келе атам анан эми азыр жетишип эле калды байыды Куда кааласа. Ар бир киши өздөрү салып алса жуда боло турган иш. Көтөрү жиги 30 миң деген акча кетет. Бирден биени соет, койлорду соет, качыратып кетип атат анан эми баанияга ушинтип жер эле жуунуп алабыз деп жүрө берген калк экенбиз да.
Саяз учурунда деле Алайкууга коомдук мончо куруу аракети болгон. Бирок ал мончо колхозчулар бир сыйрадан жуунгандан кийин эле бузулган бойдон кайра иштебей калган. Андан бери өрөөндө коомдук мончо куруу иштетүүгө эч ким батынып кириши элек.
Эми коомдук кылып салса болот да, мен карып калдым да. Карып оорукчам, давление бар, белим ооруйт, крыжа бар. Ойлоном анан эми салган салса болот да, көзүм жетип эле турат да. Ага мен карып калдым, балдарым жок, балам бар эле кеткен Одинага. Турмушунда да.
Ошол болушунан Каракулжа районуна караштуу Алайкуу өрөөнүндө 30 миңдей эл бар. Жергиликтүү тургундардын негизги оокаты мал менен өтөт. Өрөөндөгү алгачкы мончонун курулушуна себепчи болгон украиналык келин эми кемпир болуп калган. Мончосу бар чал кемпир оокатынын тыңдыгы жагынан азырда эч кимди алдына чыгарбай келишет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Таңкы азаттыкты улантабыз. Европанын алдыңкы театрларында дүйнөлүк операларды аткарган ырчы тенор Жеңиш Асманов өткөн жумада Лучано Павароттиге арналган Паваротти Доро сыйлыгын аттады. Буга чейин бул сыйлык классикалык музыка дүйнөсүндөгү зор таланттар Леонуччи, Хосе Карерас, Андреа Бочеллиге берилген эле. Дүйнөлүк классиктер татыган бул сыйлык журташыбыз үчүн күтүүсүз болгонун азаттыкка курган маегинде өз айтып берди. Биз байланышкан учурда таланттуу журташыбыз Жеңиш Асманов Түштүк Кореяда чыгармачыл сапарда жүргөн экен. Бул өлкөдө Джакомо Пучининин Богема операсына даярданып жаткан Жеңишти телефон аркылуу жакында эле алган сыйлыгы менен куттуктадык.
Эми бул сыйлык негизи Паваротти Доро деп аталат. Ошол сыйлыкты жыл сайын дүйнөлүк ырчыларга берилет да негизичи. Ошол Паваротти менен чогуу, ошол кезде Паваротти менен чогуу ырдап жүргөн, чогуу коллега болуп жүргөн ошондой ырчыларга берилет негизи. Ал концертке мени былтыр келип катышып бериңиз деп чакырган эле ал концерткечи. Мен ал концертке барам деп макулдугун берип, кийин анан башка бири аябай срочно бир мындай чоң контракт чыгып калган агенттерим өздөрү сүйлөшүп контракт бойдон кетип калганмы анда. Мындан былтыр ошентип бара албай калган. Бул сыйлыкты карата жылга концерт да берет да. Анан мен ошол концертке катышуучу катары бардым. Мындай мага да сыйлык даярдалганды мен негизи билчү эмесмин. Ал сыйлык мага былтыр бериле турган экен негизи. Дагы сыйлыкта жылы жазылып турат да. Былтыр 2015 деп жазылып турат. Бул сыйлыкты баягы главный сыйлык ошол Паваротинин статуэтасы и плюс төш белгиси, алтын төш белгиси. Тажрыйбалуу сахнада көп жылдан бери жүргөндөргө берилет да. Баягы келечектеги үмүттүү жаш тенор үндүү талант Паваротинин жолдошу деген катары айтышып берди да. Ушу мага дагы сюрприз болуп калды да. Мен концерттин аягына чейин мен буну билчү элемесмин да. Анан эле чакырып калышты да, анан сыйлыкты алып калдык.
Жеңиш белгилегендей, бул жогорку сыйлык 20-чы кылымдын алтын үнү аталган атактуу ырчы, италиялык тенор Лучано Паваротти 2007 жылы дүйнөдөн өткөндөн кийин негизделген. Өмүрүнүн акыркы жылдары тенор кичи мекени Модена калаасынын чекесиндеги Корреджо шаарында узак убакыт иштебей турган театрдын ишин жандантып, иштетип баштаган. Ал эми сөз болуп жаткан Паваротти Дора сыйлыгын атактуу ырчынын элесине арнап, дал ошол Корреджо шаарынын мэриясы негиздеген. Жеңиш айтып өткөндөй эле Паваротинин сыйлыгы буга чейин атактуу ырчыларга тапшырылып келген. Алардын арасында Леон Уччи, Хосе Карерас, Андреа Бочелли, Мирелла Френни дагы бар.
Да, эбай эле сүйүнүч эле кубаныч эле болду. Мен өзүм эле мына көзүм алай эле деп эле чыгып калды. Атын айтып кой чыкты эле калды. Карасам сатып эткенде карасам Паваротинин менин атым жазылып турат, Паваротинин аты жазылып турат, Паваротти Доро, Павароттидин жеңишке деп жазылып турат да. Бул деген мен үчүн деген аябай себеби дегенде мен бул опера жанрын ушул Паваротинин үнүн угуп тааганмын да. Мен дагы ушундай ырчы болом деп ошондой максат коюп Паваротти менен келип бул жакта учурашам деген ой деле мен тилекке каршы кеч келип калып учурашып алам дегендечи. Өтүп көп жылдан бери ушул Паваротинин атынан концерттер болот. Былтыр Паваротинин 80 жылдыкка арналган юбилей болгон Рикардо Мутти деген чоң дүйнөлүк дирижер бар, ошол уюштурган. Ошол концертке мени чакырып, өзү Рикардо Мутти чакырып, ушул мен ылдаган былтыр.
Жеңиш Усманов 7 жылдан бери операнын меккеси катары саналган Италияда жашап келет. Бул убакыт аралыгында Милан шаарынан орун очок алган. Бирок Европанын чоң сахналарында келишимдин негизинде ырдап келет. Маселен, Жеңиш Европанын алдыңкы сахналарына чыгып, Вердинин Ригалеттосунда Герцогтун ролун, Травиаттада Альфредтин ролун, Пучининин Богема операсында Рудольфтун арияларын аткарууга жетишкен.
Аз жаңы балапан дегенде эмес азыр эми кудайга шүгүр уже салмактуу опера жанрында уже Италияда, Европада жакшы эле мындай салмактарга илинип эле калдык. Ошондой эле болуп атабыз эми кудай бир ошондой ойдо отурат. Башында келгенде эч ким билбейт, элементарный тил билбейсиң дегендей. Кандай эле ушул кыргыз сенде бала, бул кыргыздын баласы, бул итальян немесинде еще без акцент келтирип ырдайт. Даже кээде айтыш болот да, эмгеде итальянцтар деле мындай ырдагандар аз дешип калат да. Билбегендер болот, кыргызсан десе түшүнүп атам, ай ушул жакта ушул жакта сен ага да керек эле билет. Дайым эле мындай сыймыктанып эле калам. Башынан баштап эле баягы ушул опера жанын таануу, окуп, ойлогон максаттарды алдыма коюп, ошолордун касынан жүгүрүп жетүүгө, көптөгөн конкурстарга катышып, ал жерде кайр кылдуу эмелер, эмоциялар болуп атат. Сарсанаа болосуң дегендей, анан жети жылга Италияга келгенде же тил билбейсиң, же эч ким билбейсиң, же кыргыз тааныбайсың дегендей. Акылдуу башынан эмелер өттү, бирок эми баягы ойлогонун максатыңды алдыңа коюп, ошого жетем деп аракет кылсаң болот экен дегенде, ошо аракетке берекет дегенде кудай буйруса жакшы эле болот. Бул биздин жанр боюнча бул өмүр бою эмгектенүү керек да. Анан баягы канчалык көтөрүлгөн сайын ошончолук көп эмгектенүү керек. Себеби дегенде күндөн күнгө орусча айтканда конкуренциялар өсүп атат да. Андан сырткары баягы ошол үрүйүңгө жеткенден кийин ошол үрүйүндө өзүңдү өзүң кармоо, бул деген аябай татаал. Керкилер ойлоп калат деп оңой деп көрүнөт да, бирок негизи башында жүргөнүң оңой, үстүнө чыгып алгандан кийин андан өтө кыйын да.
Ошто туулуп өскөн Жеңишбек Ысманов 2000-чи жылы орто мектепти аяктаган соң Бишкектеги улуттук филармониянын 2 жылдык студиясынан билим алган. Ал жерден эл артисти, белгилүү музыкалык педагог Улук Мырза Полотовтон тарбия таалим алат. Андан кийин улуттук консерваторияда эл артисти Керим Тураповтун классынан вокалдык өнөрдүн сырларын өздөштүрөт.
Негизи бул опера жагын аябай мен үчүн убагында ушул конкурстарга барып өзүмдү көрсөткөндөй даражага жеткизген өзүмдүн агайым, ушу консерваторияда окуп жүргөндө 5 жыл окуган өзүмдүн агайым Керим Ырсалиевич Турап болгон. Ошол агайдан башында баягы операны угуп эле койсоң эле сразу түшүнө калбайсың да, түр точкасы бар дегендей. Агайым алып келсе филармониянын директору эле ошол директорлугуна карабай убактысын бөлүп мага мени менен аябай көп займ эсетчү эле. Агайымдын берген тарбиясына дагы бул жакка келип, бул жактан дагы жакшы педагогум бар, итальянка аял. Сара Сфорникорти, ошол аял менен улантып дагы өөрчүтүп атам.
Учурда Түштүк Кореядагы сапарынан соң журташыбыз Европадагы режиссердун чакыруусу менен Богема операсын аткарарын айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында, айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Аректе Евразия
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Президент Атамбаев аскер тармагындагы коррупция менен мыйзамсыз иштерди жөнгө салууну штаб башчы менен баш прокурорго тапшырды. Чуулу иштер менен коштолгон аскер тармагындагы реформасынын азыркы абалы кандай? Бул тууралуу алдыдагы талкууда жооп издейбиз. Бакыт Асанов жүргүзгөн талкуунун бүгүнкү коноктору Куралдуу күчтөр баш штабынын башчысынын орун басары Закир Теленов, аскер иштери боюнча эксперт, УКМКнын мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков.
Президент Алмазбек Атамбаев Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы жана башкы прокурорду кабыл алууда ушу армиядагы коррупцияга, мыйзамсыз иштерге каршы күрөштү күчөтүүнү тапшырды. Президенттин мындай тапшырмасы армиядагы бир катар чырлуу иштерден кийин башталды. Буга чейин коргоо иштери боюнча комитеттин төрагасынын айдоочусу жана чек ара кызматынын кызматкерлери бир катар куралдарды саткандыгы белгилүү болгон эле. Коопсуздук маселелери күчөп турган шартта армиядагы мындай кырдаал эмнеден кабар берет? Деги эле жаңжал окуялардын биринин артынан биринин катталышы буга чейин убада кылынган аскер реформасына көлөкө түшүрбөйбү? Азаттык радиосунун бүгүнкү талкуусу мына ушул суроолорго арналган. Талкууга Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчи орун басары генерал-майор Закир Тилленов жана коопсуздук аскер иштери боюнча эксперт, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков катышат. Азаттыктын студиясына кош келдиңиздер. Алгачкы суроону Закир мырза сизден баштасак, мына президент Алмазбек Атамбаев кечээ башкы штабтын начальнигин, башкы прокурорду кабыл алып, армиядагы коррупцияга көңүл буруу тапшырмасын берди. Бул акыркы аскер бөлүктөрүнөн курал жарактардын сатылганы белгилүү болгон соң жазалууда, анан деги эле ушу армиядагы коррупция деген эмне? Анан тартип сак, мындай тартип темирдей тартип болчу армиядан кантип куралдарды сатып алат?
Жакын учурда сиз айткандай мамлекеттик чек ара кызматынын бир аскер бөлүгүндө бир ушундай кылмыш такталды. Ошол жердеги артиллерия ракеталык кампанын прапорщиги курал сатуу окуяга тиешеси бар окуя менен кармалып бүгүнкү күндө тергөө иштер жүрүп атат. Биз ошол окуяны билгенден кийин генералдык штабтын башчысынын буйругу менен атайын комиссия түзүлүп, ал комиссияга генералдык штабтын офицерлери, чек ара кызматтын, аскер прокуратура, улуттук коопсуздук кызматтын өкүлдөрү кирип, өздөрүнүн жумушун азыр аткарып атат. Сөзсүз бул окуя бизге, куралдуу күчтөрүнө, биздин намысыбызга тийиштүү болуп калды. Бирок биз азыр сөзсүз ушул өзүбүздүн жумуштарыбызды күчөтүп, иш чараларды көрүп атабыз. Ушул окуя болгондон кийин Кыргыз Республикасынын президенттин буйругу менен чек ара кызматтын орун басары жумуштан бошотулду. Чек ара кызматтын төрагасынын буйругу менен 14 жетекчилер жумуштан бошотулуп, азыр дагы генерал штабтын башчысынын буйругу менен мамлекеттик чек ара кызматтын төрагасы анын биринчи орун басарына жакшы кызматын аткарганы үчүн эскертүү айтылган. Ошол жумуштарды аткарып атабыз.
Артур мырза, мына сизге суроо. Ушул коргоо иштери боюнча комитеттин айдоочусу баш болуп, андан сырткары чек ара кызматынын прапорщиги, өтө көп сандагы ондогон автоматтарды, пистолеттерди, миңдеген, он миңдеген ок дарыларды саткандыгы, ушул коопсуздук маселелери курчуп турганда эмнеден кабар берет? Анан деги эле ушул армиядагы коррупция канчалык деңгээлде кеңири жайып?
Биринчиден, биз Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон бери тарыхты алып көрсөк, 1993 жылы дагы ушул биздин куралдуу күчтөрүндө бизде жаңы эле уюшулган коргоо министри болгон. Ошондо Канат деген бир чоң фирма чыгып, ошол аркылуу Биздин куралдуу күчтөрүнүн ар кандай самолет, вертолет, андан башка ок дарыларды сатканга байланыштуу деп чоң кылмыш козголуп, кээ бир жетекчилер ошонун негизинде ошол убактагылар суралып, кээ бирлери соттолуп, бирок аягына чейин чыкпай ошол бойдон ошондой башаламан иш болуп кеткен. Бул коррупциялык иштер бүгүн эле биздин куралдуу күчтөрдө пайда болгон жок. Бул эгемендүүлүктү алгандан бери биз тарыхты ошондон баштасак, ошондон бери убап чубап, ошондон бери бүгүнкү күндө болуп келатат. Акыркы убакта ушул коррупциялык иштер тилекке каршы куралдуу күчтөрүндө күчөгөнүнө коопсуз жагынан карап көрсөк абдан мисалдарда далилдер көп. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз, 26 автомат, 14 пистолет, 13 миңден ашык ок азыр мынау тергөө иштеринин бүгүнкү билдирүүсүндө ушул өтүп кеткен жанагы прапорщик айдоочу ошолорду саткан жана ошого тиешелүү деп азыр иштер козголуп атат. Мен айтар элем, бул менимче бул чети. Себеп дегенде аскер кызматында НЗ деп коет, неприкосновенный запастар бар, жанагы складтагы курал жарактар бар, алардын бардыгын көп учурда мындайча айтканда орусча халатность деп коет. Үстүртөн гана карап коет дагы печатын карышат, ал эми ошол ящиктерде, ошол складта, ошол ару курал жарак барбы, ок дары барбы, жокпу, ошондой учурлар акыркы убакта көп кездешип калышы мүмкүн.
Анан Закир мырза, мына Артур мырза да айтып өтпөдү, абдан кеңири жайылган депчи. Анан сиз да белгилеп өттүңүз, бир катар жетекчилердин жоопкерчилиги каралып атат, кызматтан кетти депчи. Бирок ошол сиздер ошол генштаттын жетекчилери катары мына ушундай окуянын жол беришинде өзүңүздөрдүн жоопкерчилигиңиздерди сезесиздерби?
Сөзсүз абдан сезебиз.
Анан мындай көзөмөл текшерүү деген абдан үстүртөдөн болот депчи. Кандай негизде өтөт? Канчалык канчада бир текшерип турасыздар аны?
Жетекчинин устав негизинде өзүнүн канча жолу текшериш керек деп немелери болсо укуктары жазылган. Анан кийин болсо биз сөзсүз ар жылдын аягында болсо баардыгы курал каражаттын инвентаризациясын өткөрүп туруп, анан актарын түзүп ошолорду карайбыз. Эми бүгүнкү күндө Артур Капарычтын айткан ою менен мен дагы макулмун. Ошол жердеги иштеген комиссиялар так өздөрүнүн жумушун аткарбастан сырттан эле көрүп коюп, бир жерде болсо кагаздарга эле кол коюп коюп туруп, анан кийин так текшериш керек эмес. Чындап эле мындай курал каражатты Артур Капарыч айткандай биздин өзүбүздүн инструкция, биздин өзүбүздүн доставленияларга жазылган сөзсүз ар ящикти ачып, анан кийин ар автоматтын номерин текшерип, анан кийин ошондой текшерүү болуш керек да. Ошондой текшерүүнү так аткарышкан эмес, ошон үчүн ушундай учурлар пайдаланылат.
Артур мырза, бир катар чаралар айтылганды, бул чаралар жетиштүүбү? Деги эле ушул жогорку аскер жетекчилеринин жоопкерчилиги кандай болуш керек?
Биринчиден армияда куралдуу күчтөрүндө устав менен устав внутренней службы деп коет, дисциплинарный устав бар, устав гарнизонной караульной службы. Ошол уставтардын негизинде анан жана өздөрүнүн инструкциясы бар, приказдар бар. Ошол приказ боюнча ким ошого жоопкерчилигин тартыш керек, ким ошол жого жооп берет. Ар бир складтын өзүнүн баягы мындайча айтканда кызматкерлери, жооптуу кызматкерлери ошол конкреттүү түрдө жооп бериш керек. Анан баягы тепкич менен баягы изилдеп отурганда жогорку жоопкерчилик, анан албетте жогорку деңгээлдеги аскер кызматындагы адамдарга дагы тийиштүү болуп калат. Бул биринчиден, эгерде уголовный жактан жоопкерчилиги жок болсо дагы, мораль жактан көп учурда жоопкерчилик тартып калышы мүмкүн. Бирок тилекке каршы мен ачыгын эле айтайын, акыркы убакта биздин ушул жогорку деңгээлдеги өзгөчө мынабу 2010 жылдан кийин баягы июнь окуясында абдан көптөгөн курал жарактар жоголбодубу? Бир чети ошол боюнча иштер аягына чейин чыга элек, курал жарактар дагы эле болсо кайтарылып бере элек. 500 жакын курал жарак, ар кандай автомат, пулемет, пистолет, винтовка, ок дарылар дагы эле болсо белгисиз мына биздин жарандардын колунда, алар ошол эле террористтерге түшөбү, экстремисттерге түшөбү, же уюшулган кылмыштуулукка, же болбосо кээ бир саясатчылардын мындайча айтканда жан жөкөрүнө түшөбү. Бүгүнкү күндө ошол курал жарактар боюнча дагы эле болсо иш бүтө элек.
Анан Закир мырза, мына акыркы учу 5 жылдан бери, 4 жылга жакын ушул аскер реформасы жүрүп жаткандыгы, анын алкагында ушул аскердеги куралдуу күчтөрдөгү материалдык техникалык болобу, тартип жаатынан болобу бир катар өзгөрүүлөр болот деп убада болгум келди эле да. Анан мына конкреттүү жыйынтыктар сезилби, кайрадан мындай терс көрүнүштөр улам улам катталып жаткандыгы? Реформанын мындай ийгиликсиз жүрүп жатат дегенден кабар бербейби?
Жок, мен сиз менен макул эмесмин. Реформанын жүрүшү белгилүү, Мисалы 2013 жылы Кыргыз Республикасынын президенти жарлыгы менен жаңы аскер доктринасы бекитилген. Ошол жерде бардыгы багыттар айтылган. Ошол жерде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн астында көп тапшырмалар берилген. Анан кийин ошонун негизинде бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер 2014 жылы генералдык штаб түзүлгөн. Генералдык штаб борбордук башкармалык болуп эсептелет куралдуу күчтөрүндө. Анан кийин ыкчам башкармалык куралдуу күчтөрү менен башка аскер түзүлүштөрүндө. Куралдуу күчтөрүндө курамы өзгөрүлдү. Өзүңөр билесиңер 2014 жылы улуттук гвардия түзүлдү. Ички иштердин министрликтин ички аскерлиги чыгарылып туруп улуттук гвардияга кошулду. Биз өзүбүздүн ушул армиябыздын күчү менен даярдыгын бийик деңгээлде кармайлы деп туруп пландарыбызды түзгөнбүз. Даярдыгыбызды өзүбүздүн биригибизди көрсөтүп
даярдыкты.
Анан даярдыкты. Ошол жерде жакшына ошол машыгаларды өткөрдүк.
Бирок Закир мырза, көп иштерди тизмектеп атасыз, бирок эмне үчүн жанагыдай терс окуялар улам улам эле кайталанат? Маселен, ошол эле аскердеги бири бирине жанагы ыдык көрсөтүүлөр, суицид сыяктуу иштер мурункудан эч өзгөрбөй эле улам улам чыгып атат. Эгерде реформадан өзгөрүү болсо.
Эми бүгүнкү күндө мындай окуялар мурунку жылдарыам эле болуп жүргөн. Анан кийин эми биздин аракетибиз, биздин иш чараларыбыз ушундай окуяларды азайтып, жокко жойгондо жумуштарды биз алып барып атабыз.
Жыйынтык качан сезилет?
Эми жыйынтык сезилет, сөзсүз жыйынтык сезилет.
Артур мырза, ушул Закир мырза айтып өткөндө аскер реформасын жүрүп жаткандыгын сиз сезип атасызбы? Бир нерсе өзгөрдүбү?
Чынын ачыш керек, бизде аскер кызматы боюнча реформа өзгөрдү, генеральный штаб түзүлдү. Бул бир. Экинчиси, улуттук гвардия азыр аябай чоң өзүнчө мындайча функцияларды мындайча айтканда сан жагынан көбөйдү. Бирок эгерде биз бүгүнкү күндүн талабына, деңгээлине карап көрсөк, президент Атамбаев өзү айтты, биздин Кыргызстанда бүгүнкү күн талабына, деңгээлине жараша бир эле бир подразделение бар, бул Аскорпион, калгандары бүгүнкү замандын талабына аскер жагынан ылайык келбейт деп. Бул өзүнчө баа болот. Президент өзү айтып атат. Биринчиден, главный командующий болот. Экинчиден, бүгүнкү күндө тилекке каршы бизде аскердик реформа боюнча жазылган пландары, түшүрүлгөн кагазга абдан ой эркиндик ойлору, мындайча айткан проекттер абдан жакшы. Бирок ошонун баардыгы иш жүзүндө толугу менен аткарылбай калган, чабыл болуп атат. Абдан начар жүрүп атат аскердик реформа. Буга далилдер, мисалдар көп. Мисал үчүн ошол эле Кыргызстанда болуп аткан акыркы убактагы аскер кызматындагы жаш өспүрүмдөрдүн асылып калышы, бирин бири атып коюшу, бирине бири болгон кордук көргөзгөнү, андан тышкары чынын ачыш керек алардын мындайча айтканда кийинген кийими, ичкен тамагы, жашаган жери дагы эле болсо жогорку деңгээлге бүгүнкү талабына дал келбейт. Андан тышкары бүгүн биздин аскер кызматындагы жаш балдардын көбү мына 18-ден 19-20 жашка чейин бир 60% түзөт экен. Алардын баардыгы ошол тарбия, аскердик кызматка келген убагы жогорку деңгээлге даярдыгы да начар.
Закир мырза, мына белгилеп өтпөдү, өзгөрүү аз депчи, балким жанагы аскердеги, армиядагы коррупция дал ушул аскерге чакыруудан башталып, аскер комиссариаттарындагы коррупциядан башталып жүрбөсүн. Себеп дегенде көпчүлүк учурда аскерге чакырылгандар мүмкүнчүлүгү жок. Же болбосо ошол аскердик кесипти мындан арты улантам деген гана уландар барбаса, көпчүлүк армияга баруудан мында качып калгандыгы.
Жок, мен сиз менен макул эмесмин. Бүгүнкү күндө болсо биз мына мамлекеттик мыйзамдарга өзгөртүү киргиздик. Аскер кызмат, альтернативный кызматка мына жакында эле өзгөртүүлөр киргизип, мына кийин президент ошол мыйзамга кол койду. Ал жерде болсо баардыгы окуу жайдагы аскер кафедралар болсо жоюлду, бир эле медицинский институтта калды. Калгандары болсо ошол жерде коррупцияга тиешелүү учурлар бар эле, ошолорду жоюш үчүн ошондой чаралар көрүнүп атат. Анан кийин болсо армиядан болсо биздин биз армияга келгендер качып атат деп амнен дагы макул эмесмин. Армияга өздөрү келип, армияда кызмат кылабыз деп атат. Мына армияга келген солдаттардын болсо даярдыгы, билимдиги бийик деңгээлде чечилип атат. Мына быйыл эле күзгү чакырууда 3000 жаш жоокерлердин арасынан 600'дөн жогорку билими бар солдаттар келип атат. Себеби кийин аскер кызматты бүтүргөндөн кийин ошол эле солдаттарга мүмкүнчүлүк берет. Бир айлык курсту өтүп туруп, анан кийин запастагы офицер наамды алганы.
Биз мен угармандарды эсине сала кетейин. Бүгүнкү талкуу армиядагы коррупция, аны жоюу чаралары жөнүндө болуп жатат. Биздин талкууга куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчи орун басары Закир Теленов жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков катышууда. Артур мырза, Закир мырза айтып өтпөдүбү? Аскерге чакыруу кандайдыр деңгээлде жолго коюлуп калды, мурункуга салыштырмалуу жогорку деңгээлде өтүп атат деп. Анан бирок ошол эле учурда жанагыдай ыдык көрсөтүүлөр, ушул сыяктуу мамлекеттин мүлкүн коргонуу куралдарын сатуулар, ушу ант берип темирдей тартипке көнгөн аскерлердин арасында болуп атышы, бул эми идеологиялык жактан бир аксоо катары санасак болобу?
Биринчиден мындай да, мынабу курал сатып, ок дары сатып, ушулардын баарынчы саткан жөнөкөй катардагы жоокерлер эмес. Булардын баардыгы офицер, жогорку билимдүү, идеологияны билген жогорку деңгээлдеги офицерлер же жогорку деңгээлдеги чиновниктер болуп эсептелет бүгүнкү күндө.
Аскер.
Да, аскер кызматкерлер. Бул бир. Экинчисинен, ачыгын айтканда, биз көп нерсени мындайча айтканда унутуп атабыз же жасабыз келбей жатат. Буга чейин дагы биздин Кыргызстан мамлекетинде аскердик кызматты өтөш үчүн 17-18 жашынан эмес, мектептен башталыш керек. Начальная военная подготовка деген атайын сабак болчу. Ички устав деп коет. Ошонун негизинде караул, погост, аскердик даярдык деген өзүнчө атайын даярдыктан ошондо өтүшүп, кандайдыр бир деңгээлде ушул тарапта мындай билими же болбосо аң сезими пайда болгон. Бүгүнкү күндө андай сабактар берилбейт, аскердик даярдык дегенди баардыгы унутуп коюшкан. Экинчиден, ачыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө аскерлерге кызмат өткөн жаш өспүрүмдөрдүн көбү каяктан? Булардын баардыгы провинциядан же ушул жанагы ата энеси миграцияга кеткен, же болбосо ата энеси иштебеген, же болбосо айыл, же болбосо райондордун тегерегинен. Ал эми ачыгын айтканда интеллигент, же болбосо шаарда өскөн балдардын. Ошон үчүн бүгүнкү күндө военкоматтардагы жанагы коррупциялык ишке кээбирлер аралашып кирилишип кеткен. Көп учурда бизге аскерген балдардын мындайча деңгээли, даярдыгы начар. Андан тышкары материалдык базасындагы караш керек. Бул жерден баардыгы комплекстүү түрдө кетиш керек. Тилекке каршы ушундай реформалар жогорку деңгээлге жетпей жатат. Ошон үчүн бизде аскерде болуп аткан жана уруш, талаш, тартыш, бирине бири болгон жанагы кордук көргөзү ошондон да күчөп атат.
Мына Закир мырза, белгилеп өткөндөй ушу армиядагы тартип, күжүрмөн даярдыктан башка дагы ушу аскердик техниканы жаңылоо, материалдык базаны чыңдоо жаатында дагы бир катар иштерди жүргүзүп келгенин ушу куралдуу күчтөрдүн кол башчысы президент улам улам айтып келет. Бул жаатта ошол эмне өзгөрүү болду?
Эми өзгөрүүлөр көп болду. Бүгүнкү күндө билбейм, эмне үчүн мынтип айтып атасыңар, өзгөртүү болбоду деп. Артур Капарович дагы эми аскер кызматчы, ардактуу эс алууда. Анан кийин көп маселелер эми мурунку эски маалыматтар, бүгүнкү күндө азыр болсо өзгөртүүлөр көп эле болду. Мисалы, бир жоокердин бир күндүк тамак ашы эми өкмөттүн токтому менен 9 норма түзүлгөн. Ошол көбүнчөсү азыр биринчи норма менен тамак ичишет. Ошол тамак ичүү азык түлүктүн баасы бүгүнкү күндө 150 сомдон 180 сомго чейин. Анан кийин эле ошол жерде кийим жөнүндө айтты. Жаңы указ боюнча биз жаңы формага өтүп туруп, баардыгы өзүбүздүн куралдуу күчтөрүндө кызмат кылган жоокерлерди болсо форма менен камсыздадык. Жаңы аскер техника. Бүгүнкү күндө биз эл аралык байланышуу негизинде Россия Федерациядан жакшынаа мындай жардам алып атабыз. Быйылкы эле жылда 30дон ашык бронетранспортер, аскер артиллериялык системалар, окуу жай полигондор, Кытайдан болсо 130 дана аскер техника келди. Ошолордун баардыгын биз керектүү аскер бөлүктөрүбүзгө жөнөтүп, керектүү жерлерди күчөтүп атабыз. Быйыл июнь айында эч качан өткөрүлбөгөн жумушту генерал штаб менен мамлекетти коргоо маселелери боюнча комитеттин борбордук аппараттарын кыскарттык. Ошол жерде бошотулган инициативалардын баардыгын керектүү жака аскер бөлүктөргө берип, ошол жерде взвод, роталарды болсо көбөйттүк. Аскер шаарчалар курулуп атат, социалдык маселеси чечилип атат. Президент өзүнүн чечими менен атайын Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө кызмат кылган аскерлерге 700 квартира акча каражат таап берген. Анын ичинен 400 квартира Бишкек шаарында, 200 квартира Ош шаарында, Баткен шаарында 100 квартира курулуп атат. Ошондой эле буйруктарды жердик бийликтерге берген. Ошолордун баласында болгон турак жайдан аскер кызматчыларга бөлүп берсин деп. Ошол жумуштар өтүп атат. Ошон үчүн бүгүн мен силер менен макул эмесмин, реформа астында жылыбай атат деп.
Анан буга чейин дагы бир маалыматты тактай кетели. Орусиядан ошо миллиарддаган аскер техникалары келери. Анан бул жерде ошол куруучу заводдагы оңдоо куралдарды оңдоочу келгендиги айтылбады беле? Мына ушул иш уланып атат да же?
Сөзсүз бул болсо уланып атат. Мен айттым, аскер техниканын келгени. Мына жакын учурда болсо эки самолет келет бул жака. Ошентип биз өзүбүздүн куралдуу күчтөрдүн күчөтүп, анан кийин күжүрмөн даярдыгын бийик деңгээлге көтөрүп атабыз.
Ар турмаса деги эле ушул күжүрмөн даярдык, анан аскердин техникалары, материалдык техникалык база тууралуу.
Эми сиз айтып кеткен 2 миллиард сом эмес. Россия мындан бир нече жыл мурда өздөрү бир топтомго алышкан, Кыргызстанга 1 миллиард доллардын
1 миллиард доллардын
тегерегинде Кыргызстанга аскердик курал, техника жана башка жагынан жардам беребиз деп. Ал программа боюнча алар Азастан жардам берип атышат, бул көрүнүп эле турат. Биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө биз кандай каалайбыз, каалабайбыз, бүгүнкү күндүн талабына ылайык аскердик жогорку деңгээлдеги техникалар эмес, бирок биз Кыргызстан үчүн абдан эле мындай жетиштүү Кыргызстан үчүн өзүн коргой турган аскер жабдыктар, техника деп айтсак жаңылышпайбыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө реформа боюнча айта турган болсок, бул жерден реформа жүрүп атат, бирок начар жүрүп атат да. Жогорку деңгээлде эмес. Экинчиден ал мындайча айтканда ыкчамдуу эмес, дагы көп жерде мындайча такалып моколо койгон учурлар көп кездешип атат да. Экинчиден жекелей курал жарак же болбосо мындайча айтканда техникалар эмес, мынау аскердик жанагы автотранспорт, башка техникалар, күйүүчү май заттар боюнча дагы мындан 1 жыл мурун, 2 жыл мурун өзүнчө бир чоң ушул коррупциялык иштер козголуп, азыр ошонун иши дагы эле болсо бүтөлөт, туурабы?
Туура.
Вот.
Закир мырза, анан бир катар фактылар айтылып өтүлдү, анан мына куралдуу күчтөрдүн кол башчысы президент коррупцияны жоюу боюнча тапшырма берди сиздерге. Эми мындан эмне жыйынтык чыгат? Эмнени күтүшүбүз керек?
Эми сөзсүз жакшылыкты күтүшүбүз керек. Жакшылык өзгөртүүлөрдү күтүшүбүз керек.
Дагы жоопкерчиликтерге тартылабы жетекчилер?
Сөзсүз, сөзсүз. Ар факт, ар факт. Ал жерде болсо такталып, анан кийин ар факт боюнча эч кандай жашыруу жок. Өз тиешелүү мамлекеттик органдарга маалыматтарды берип, анан кийин ар факт боюнча тергөө ички тергөө кызматтары болсо өтүп атат.
Артур мырза, ушул боюнча эмнелерди күтсөк болот? Кандай деңгээлде бир конкреттүү байкалуучу жыйынтык күтсөк болобу?
Мен ойлойм, биздин Кыргызстан мамлекетинде аскердик кызмат, ошо укук коргоо органдары жегеле болуп аткан бүгүнкү күндө өзгөрүүлөрдүн позитивдүү түрдө караш керек. Позитивдүү түр дегеним жакшылык маанайда, жакшылыкты күтүш керек биринчиден. Ошол позитивдүү жакшылыкты күткөнгө жараша ошол позитивдүү иштерди жасаш керек. Аскер кызматындагы жетекчилер дагы ушуга окшогон кемчиликтерден, коррупциялык иштер болуп атпайбы? Курал саткан, жанагы аскерлик техникаларды саткан, майларды урдаган, андан тышкары жанагы униставный взаимоотношения деп коет, корду көргөзүп бирди бирине мындайча айтканда ошондой окшогон мисалдардан булар абдан жогорку деңгээлде сабак алыш керектиги, мындайды келечекте болбосуна абдан чоң тоскоол коюп биринчиден. Экинчиден ачыгын айтыш керек, биздин жогорку жетекчилер аскердик кызматкерлерге мына үй жагынан, ошол эле жанагы маянасы жагынан, ошол эле жанагы техника жактан жардамдарды бериш керек. Эгер де жардамдарды бербесе, бүгүнкү күндөй мындай кичине берип кайра ушундай тоскоолук боло берсе, акырын-акырындан биздик аскердик кызматтагы келечекте позитивдүү чоң өзгөрүүлөр болбойт да, бул эптеп-септеп кете берет.
Чоң рахмат сиздерге. Бүгүн биздин студиябызда талкууга армиядагы коррупция, аны жоюу аракеттери боюнча талкууладык. Ага куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчи орун басары Закир Теленов жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы орун басары Артур Медбеков катышты. Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Саламатта болуңуздар.
Саламатта болуңуз.
Сиз Бакыт Асанов жүргүзгөн талкууну уктуңуз. Берүүбүздү улантабыз. Физиктер жарыкты туткунга алып кармаганды үйрөнүш дарчасы 1 нанометрлик дүйнөдөгү биринчи транзистор жасалды. Мээ маалыматты ылгап кабыл алат жана пайдасыз маалыматтарга көңүл бурбайт. Ата энелер тили чыга элек бала менен анын тилинде сүйлөшпөй туура эмес кылышат. Мына ушул жана башка илимий жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Жарык туткунга алынды. Австралиянын улуттук университетинин окумуштуулары өтө төмөнкү температурадагы атомдордун булуттарын пайдаланышып жарыкты туткунга алышты. Тузакка түшкөн жарык рубидийдин атомдорунун тегерегинде айланган фотондордон турат. Атомдор айрым бир сандагы фотондорду өзүнө сиңирип алат. Кээбир фотондор тузакка илинбей өтүп кетет. Бирок фотондордун көбү тузакта кыймылсыз тоңуп калат деп түшүндүрдү эксперименттин жетекчилеринин бири Джесси Эверт. Ал жарыкты тузакка түшүрүүнү «Жылдыздар согушу» фильминдеги Кайло Рен деген жоокерден лазердик куралдын огун кармап калуусу менен салыштырат. Жаңы метод доцент Бен Бухлердин айтымында жарыкты жана атомдорду чоң тактык менен башкарууну мүмкүн кылат. Жарыкты тузакка кармап алуу физика илиминдеги чоң жетишкендик. Себеби анын негизинде жарыкты чачыратпай башкаруунун технологиясын иштеп чыгып, оптикалык квант процессорлорду жасаса болот. Берклидеги Калифорния университетинин физиктери дарчасы 1 нанометрлик дүйнөдөгү биринчи транзисторду жасашты. Физиканын мыйзамдарына ылайык эң кичинекей дарча 5 нанометр болууга тийиш. Ошого кеңири колдонуудагы жогорку класстагы транзисторлордун дарчасы 20 нанометр азыр. Ал эми адамдын чачынын бир талы 50 000 нанометрге барабар. Мындай чектөөгө байланыштуу транзисторлордун дарчасын 5 нанометрден кичине кылуу мүмкүн эмес. Бирок америкалык окумуштуулар дарчаны молибдендин сульфиди жана графен көмүртектин нано түтүкчөлөрүнөн жасап, көлөмүн кичирейте алышкан. Жарым өткөргүчтөр өнөр жайы транзистордун 5 нанометрден кичине дарчасы иштебейт деп узактан бери айтып жүрүшкөндүктөн андан кичине приборду жасоо мүмкүнчүлүгү каралбаган, дейт изилдөөнүн авторлорунун бири Сурджей Десай. Физиктердин айтымында дарчасы 1 нанометрлик транзистордо өндүрүшчүлөр кадимки компьютерлердин чиптеринде колдонууга даяр эмес. Себеби алдагыдай транзисторду бүгүнкү технологияны пайдаланып жасоо мүмкүн эмес. Мээ маалыматты ылгап кабыл алат жана пайдасыз маалыматтарга көңүл бурбайт. Мындай тыянакка Ван Цзюозин башындагы Шанхай университетинин илимпоздору математикалык моделдин негизинде жасалган изилдөөдөн соң келишти. Мээ маалыматты ылгап кабыл алганга байланыштуу көпчүлүк адамдар аэропорттун же темир жол вокзалынын күтүү залындагы ызы чууга көңүл бурбай китеп же гезит окуй беришет. Бирок өз каттамы тууралуу маалымат жарыяланганда аны угушат. Мээнин бизге сунуш этилген нерселердин ичинен эң маанилүү маалыматты кабыл алып иштеп чыкканы күнүмдүк жашообуз үчүн абдан маанилүү, дейт изилдөөнүн жетекчиси профессор Ван Цзяозин. Изилдөөнүн авторлорунун бири Ян Гуан Юй мээнин маалыматты ылгап кабыл алуусу жөнүндөгү ачылышты маанилүү илимий табылга деп баалайт. Себеби мурда илимде нерв системасынын кайсы бир жолун контролдоо иш жүзүндө мүмкүн эмес деп эсептелчү. Буга мээнин маалыматты кабыл алуусун жай жүргүзчү жана мээни козголчу нейрондор ортосундагы иретсиз байланыш негиз болгон. Бирок биздин изилдөөбүз тормоздоочу нейрондор нервдеги импульстарды абдан кылдат башкара аларын далилдеди, дейт Ян Гуан Юй. Австралиялык окумуштуу Денис Бернамдын айтымында ата энелер тили чыга элек бала менен анын тилинде сүйлөшпөй туура эмес кылышат. Анткени алар жаш бала айткан үндөрдү кайталасак, баланын тили кеч чыгат, кеч сүйлөп калат деп ойлошот. Бөбөктүн тили анын өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. Ошого алар үү, уу жана башка ушу сыяктуу үндөрдү чыгарганды, айтканды жакшы көрөт, дейт профессор Денис Бернан. Илимпоздордун айтымында жаш балдар сүйлөмдү кыска жана жөнөкөй түзүп, бир сөздү көп кайталашат. Үнсүздөр кезектешип турат жана сөздөрдүн айырмасы дал ушул добуштардан даана байкалат. Апалары наристеге кайрылганда үндүүлөрдү созуп айткандыктан бала добуштарды ажырата баштайт жана ушинтип акырындап сөз кенчи көбөйөт. Окумуштуулардын айтышынча жаш балдар өз жашына жараша өнүгүүсү үчүн тили жакшы чыкканча бөбөктөрдүн тилинде сүйлөшө берүү керек.
Амирбек Азам уулу тааныштырган илимий жаңылыктарды уктуңуз. Биз ушуну менен Азаттыктын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.